Locuiam odată pe strada Ioan Creangă, mutați din strada Zidarilor la Ion Munteanu, director ziarului Acțiunea, cu care ne împrietenisem. Locuința asta era aproape de arena sportivă în orașul de jos. Pentru a merge de acolo la tipografie și la sanatorul părintelui, trebuia să urcăm destul de mult pe drumul ce duce în orașul de sus și dă în piața din centrul orașului. Într-una din după amiezile acelea, urcam toți trei, eu cu el și cu Titus, pe strada șosea spre centru. Titus avea bicicleta și mergea pe jos, fiindcă urcușul era tare greu. Deodată Viorel ne opri în loc, se uită la mine și râzând îmi zise: dacă poți să urci pe bicicletă de 20 de ori de alul acesta, de acolo, din vale și până acolo sus, ai de la mine 100 de lei. El avea totdeauna bani și Titus avea. Lucra la administrație și își făceau totdeauna stat de plată, încasând salari și cheltuind, fără să le pese prea mult de cele ce se petreceau cu adevărat în jurul lor. Și mi-au arătat moneda argintie, zicându-mi râzând: uite-o, o vezi? Ce zici? Pot, am zis eu. Dați bicicleta încoace și stați aici și numărați. Am luat bicicleta lui Titus și am mers cu ea în jos ca să încep de acolo urcarea numărului 1. Ei s-au așezat la cotitura de la mijlocul drumului, de unde se vedea bine și în jos și în sus, și au început să se uite după mine vorbind și râzând. Eu mă învoisem la aceasta gândindu-mă că acești bani îmi ajung să-mi cumpăr o cămașă și mai și rămâneau. Aveam numai două cămăși. Am urcat cât mai puteam de repede, dar distanța era lungă și panta grea, iar drumul era numai pietre și gropi, fiindcă treceau sute de căruțe și de mașini pe el ziua și noaptea. După vreo 10 urcări, picioarele începură să-mi tremure, iar fața mi se umpluse de sudoare și de praf. De la 15-a oară simțeam că nu mai pot și îmi părea rău că m-am prins, dar acum era rușine să mă las. Îmi dați voie să mai stau câte 5 minute jos? I-am întrebat eu. Poți să stai, dar numai 5 minute, zise Viorel, uitându-se spre Titus, râzând și bucurându-se că nu mai pot. Însă popasurile mele scurte parcă mă făceau și mai slab. Picioarele îmi amorțiseră, oasele îmi erau țapene de abia să mă mai puteam ridica de jos. Mâinile îmi tremurau, ochii mi se împăiejeniseră, iar urechile învuiau de nu mai auzeam deloc. Tot sângele mi se suise la cap și la inimă. Un nod mi se pusese în gât, oprindu-mi răsuflarea. Ei, hai, dă-i drumul! Ai stat prea mult, îmi strigă Viorel râzând și agitând mâna în semn că să mă scol și să pornesc. Treceam pe lângă ei aproape fără să-i mai văd, gâfâind în sus și în jos. Ei mă priveau râzând și mi se părea chiar cu dispreț. Îmi părea așa de rău de asta. Și simțindu-mă dintr-o dată străin și bajocorit, nu-mi mai păsa nici de viață. Am urcat nespus de greu, aproape fără cunoștință, a 19-a și apoi a 20-a oară, fără să mă mai uit la ei și fără să mai pese dacă îmi vor da suta sau nu. Voiam numai să-mi țin cuvântul, să nu rămân de rușine în fața lor. Când am terminat, le-am trântit bicicleta la picioare, apoi m-am întins zdrobit pe iarba șanțului șoselei, fără să mă uit la ei, și am început să plâng. Eram îngrozitor de singur, de părăsit și de disprețuit. Sărăcia mea voită îmi era disprețuită atât de mult. De ce sunt atât de naiv? De ce să-mi dau eu viața pentru ca cineva care râde de mine să-mi arunce 100 de lei? Voi merge îndată la părintele și voi spune purtarea lor și prostia mea. I-am spus cu lacrimi și cu durere părintelui. El m-a mângâiat pe păr cu duioasă milă și înțelegere, cum numai bunicul meu, până la 7 ani, mă mângâiasă. Și mi-a zis: să nu mai faci asta, Dors, dragă. Dumnezeu ți-a dat ție puterea și sănătatea pentru altceva și nu pentru a ți le primejdui în astfel de lucruri. A avut Dumnezeu milă de noi și n-a lăsat să ți se întâmple răul care ți se putea întâmpla. Când ai nevoie de ceva bani, spune-mi și scot eu de la ei pentru tine să nu mai faci de astea. Lor ce le pasă? Într-adevăr, la Viorel n-am văzut niciun strop de părere rău pentru ce făcuse cu mine. De la Titus nici nu așteptam. Numai după întâmplarea asta, Viorel și Titus, continuând drumul lor lumesc, inventaseră încă ceva pentru râderea de noi ceilalți. Într-o seară, veniră în librărie și ne spuseră să venim cu toții la redacție, că au să ne citească ceva foarte interesant și neobișnuit. Dar fiecare dintre noi, care vrem să ascultăm, trebuie să plătim un leu. Ne vor citi o gazetă nouă apărută în Sibiu, care circulă numai într-un singur exemplar, nu se vinde, nici nu se citește, ci numai se ascultă. Dați fiecare leul. Am dat fiecare leul, Viorel scoase din buzunar o coală bătută la mașină și ne-o arătă zicând, gazeta Costoșilor, apare când poate, nu se înmânează, ci numai se ascultă. Taxa de ascultare un leu, cei vizați n-au dreptul să se supere. Și început să citească pe rând, când el, când Titus, tot felul de glume lumești pe care ei le schiseseră pe socoteala noastră a fiecăruia dintre ceilalți, începând cu mine, cu fratele Marini, apoi cu ceilalți de la administrație, librărie, compactorie, care o parte erau acolo. Numele de Costoș îl luaseră dintr-o vorbă a părintelui care, stând odată cu noi la masă și privindu-ne cu dragoste, ne numise cu duioșie Costoșii mei. Costoș se numeau pe vremea aceea obișnuit acei oameni care luau masa cu plată într-o familie la oraș. Se primeau elevi în cost, eleve sau diferiți oameni care stăteau un timp la oraș și ei se chemau Costoși. Acele glume destul de răutăcioase și în orice caz lumești pe care ne le-am auzit din gura lor au mai turnat încă o măsură de amărăciune în inima mea. În foaia Domnului nu mai găseau timp să scrie nimic bun, iar pentru lucruri lumești, de felul celor publicate prin gazetele umoristice de atunci, Bobârnaș și Bazaconii sau Calicul, care apăreau pe atunci, văd că aveau vreme. Ce dureros și ce repede se prăbușește sufletul când se desprinde de Hristos, când pierde Duhul Sfânt și când lasă în inima Lui să pătrundă Duhul lumii acesteia. Și ce mai dureros este când astfel de lucruri fac tocmai copiii oamenilor celor mai sfinți. Am constatat atunci încă o mare durere, că foarte rar copiii oamenilor mari sunt și ei credincioși. De cele mai multe ori, părinții credincioși au ajuns să fie urmați de copiii care nu le-au călcat pe urmele lor și nu le-au fost precinste niciodată. Se apropia data de 1 aprilie 1936. Înainte cu o săptămână de această dată, am primit de acasă o scrisoare în care îmi pusese un bilet verde pe care scria ordin de chemare. Sosise vremea să mă prezint pentru a fi luat în armată la cercul de recrutare din Oradea. Era o lovitură la care nu mă gândisem. Când i l-am arătat părintelui, în ochii lui s-au ivit lacrimile, și-a grăit cu amărăciune. Deci și în privința aceasta ne-a înșelat oprișan. Doar l-am rugat stăruitor încă din toamnă și mi-a promis solemn că va aranja el la marele stat major din București să te strămute să faci armata aici în Sibiu, unde te-am fi avut aproape de mine, dar iată că n-a făcut nimic. Îmi pare foarte rău că m-am încrezut în el. Dacă aș fi știut că nu face nimic, m-aș fi dus eu personal la București și aș fi făcut totul ca să te avem aici. Acum este prea târziu. Domnul să aibă milă de noi, căci rămânem atât de slăbiți. Cine mai pleacă acum la armată dintre tinerii noștri de aici din Sibiu? Numai Roșianu și Comiza, am zis. Roșianu Vasile lucra ca burutar la spital și vorbea adeseori în adunare. Era un frate așa de bun, un tânăr foarte credincios. Părintelui îi plăcea tare mult de el, fiindcă era cel mai duhovnicesc dintre tinerii sibieni din adunare. Comiza era croitor, dar avea un alt fel de suflet, mai închis, mai distant și ceva mai plin de importanța lui. N-am simțit în el niciodată ceva cald și apropiat. A început să se încline tot mai mult spre tabăra cealaltă, în care până la urmă aș ajuns. În afară de prezența sa cu trupul printre noi, niciodată nu mi-amintesc să fi mai făcut ceva. După câteva zile, la sfârșitul lui martie 1936, într-o adunare restrânsă ținută în sala din strada turnului 33, părintele Iosif și frații au ținut să și a rămas bun în felul cel mai frumos de la noi, care plecam în armat. Voi plecați acum la oastea țării, ne-a spus părintele Iosif în cuvântul său, dar nici acolo să nu uitați că voi sunteți mai întâi de toate niște ostași ai Domnului Iisus, să dați și acolo dovadă că Domnul v-a învățat ca să-i fiți disciplinați, harnici, destoinici, ordonați, curați, îngrijiți, ascultători, în așa fel ca toți să vadă că voi sunteți cu adevărat niște oameni credincioși, exemplul bun, oameni de nădejde în toate privințele. În felul acesta veți face cinste Domnului și oastei sale în care v-ați înrolat ca să-L slujiți. Și ne-a îmbrățișat pe fiecare dintre noi. Ce greu m-am despărțit atunci de părintele meu sufletesc și de munca mea. Venisem aici un copil cu un cerc de cunoștințe atât de îngust, iar acum aveam totuși un nespus mai mare orizont în toate privințele. Nu voi merge prea departe, dar voi reveni cât mai curând iarăși aici. Însă chiar și numai pentru câteva zile de-ar fi fost despărțirea, despărțirea aceasta mă îndurera nespus de mult. De fapt, de toți ceilalți ușor mă puteam despărți, fiindcă niciodată ei nu se lipiseră de plin și deosebit de mine, nici unul, nici eu de ei. Singur Viorel fusese o excepție, fusese, dar după experiențele cu el, acum chiar doream să ne despărțim. La plecare ne-am rugat singuri și am plâns mult cu capul pe umărul părintelui Iosif, iar el cu mâinile împrejurul grumazului meu. Ne-am făgăduit încă o dată dragoste până la moarte, și eu lui și el mie, și ne-am ținut de cuvânt amândoi. Slavă veșnică ție, Domnul și Dumnezeul nostru, pentru acest mare suflet la care m-ai făcut să pot ajunge și eu. Nu eram vrednic să-i dezleg cureaua încălțămintelor și Tu m-ai făcut să-i pot odihni capul lui pe umărul meu și eu, fruntea mea, pe umărul lui. Îți mulțumesc din toată inima pentru harul acesta, de care totdeauna îți voi fi recunoscător și îndatorat și pentru care totdeauna îți voi mulțumi. Odihnește-L în împărăția Ta fericită astăzi și până în vece vecilor și ajută-mă și pe mine să pot ajunge iarăși odată acolo, lângă acel suflet unicul pe care L-am iubit atât de mult, mai mult ca orice pe lume. Slavă veșnică Ție pentru că mi L-ai dat. Ajută-mă, Doamne, să-i pot fi credincios tuturor făgăduințelor pe care le-am făcut și binecuvintează pe toți cei care vor mai face așa față de părinții lor sufletești. Amin.